Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Skarsari menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan hadir di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu pop Indonesia. Dan juga hari ini di Jakarta, sebagian berawan dan cenderung hujan, namun tak sedikit pun mengurangi aktivitas di kota Jakarta. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita, sari berita penting. Menteri Pertanian yakin Indonesia menjadi negara berinflasi pangan rendah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tetap prioritaskan pembangunan infrastruktur kerakyatan. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Indonesia telah menjadi negara yang mencapai penurunan angka inflasi bahan makanan tertinggi di dunia, melampaui negara maju seperti Jerman, Kanada, Belanda, dan Jepang. Termasuk juga beberapa negara tetangga, seperti dikutip Republika Online, Rabu 23 Januari, Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman optimistis Indonesia bisa mengalahkan negara lain, termasuk Amerika Serikat. Berdasarkan laporan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia tahun 2019, inflasi pangan Indonesia yang pada 2013 sebesar 11,71% turun drastis menjadi 1,26% pada 2017. Dibandingkan negara-negara lain, peringkat inflasi Indonesia membaik dari nomor 3 tertinggi di dunia menjadi nomor 15. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono mengatakan infrastruktur kerakyatan tetap menjadi prioritas pemerintah di samping pembangunan jalan tol, jembatan, dan bendungan. Infrastruktur kerakyatan yang dimaksud antara lain pembangunan jembatan gantung, air minum, dan sanitasi. Menteri Basuki dalam keterangan tertulisnya yang diterima Antara di Jakarta Rabu 23 Januari menjelaskan, dalam 4 tahun pihaknya telah membangun 164 jembatan gantung. Tahun 2019 ditargetkan akan dibangun 166 jembatan gantung. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui Direktorat Pengembangan Ekspor Nasional kembali menggelar ajang Good Design Indonesia untuk mendorong kinerja ekspor melalui program peringkatan daya saing produk berbasis desain. Seperti dilaporkan Antara, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Arlinda di Jakarta Kamis 24 Januari mengatakan, Good Design Indonesia merupakan sebuah pengakuan yang diberikan kepada desainer atau pelaku usaha berorientasi ekspor atas keberhasilan mereka menciptakan desain produk yang tidak hanya bernilai seni tinggi, tetapi juga harus memiliki sisi komersial untuk bisa masuk ke pasar ekspor. Menurutnya, yang membedakan Good Design Indonesia dengan ajang desain lain di Indonesia adalah Good Design Indonesia fokus pada penjurian yang menekankan tidak hanya dari desain, tetapi juga segi komersial suatu produk yang memiliki peluang di pasar ekspor. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau, Yusri, mengatakan perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat-Tiongkok akan berdampak pada penurunan aktivitas ekspor-impor kacang kedelai. Sebaliknya, perang dagang tersebut akan menguntungkan industri minyak sawit Indonesia karena sejak perang dagang, Tiongkok memboikot impor kacang kedelai dari Amerika Serikat lalu mengalihkan aktivitas impor ke Brasil. Bahkan, pemerintah Tiongkok mendorong untuk mencari alternatif minyak nabati lain dan secara otomatis pilihan adalah kepada sawit Indonesia. Kantor Berita Radio Nasional melaporkan, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau di Pekanbaru, hari Kamis menjelaskan, Perang dagang tersebut berimplikasi pada harga minyak sawit mentah, walaupun semakin tidak menentunya situasi pasar dan semakin panasnya hubungan dagang kedua negara memerlukan perhatian khusus pemerintah Indonesia. Diaspora Indonesia potensial menjadi agen untuk mempromosikan produk usaha kecil dan menengah Indonesia di luar negeri, sehingga diharapkan jaringan pemasarannya kian luas ke seluruh penjuru dunia. Staf khusus Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Hermawan Kertajaya, seperti dikutip Antara di Jakarta Kamis 24 Januari mengatakan, potensi diaspora Indonesia yang tersebar di seluruh dunia sangat besar untuk mendukung pengembangan pasar usaha kecil dan menengah di Indonesia. Hermawan Kertajaya melakukan kunjungan kerjanya ke Orlando, Amerika Serikat dalam satu pekan terakhir. Ia mendapati ada banyak diaspora Indonesia yang memiliki antusiasme dan ketertarikan untuk turut serta mengembangkan usaha kecil dan menengah di Indonesia.
Perwakilan Bank Pembangunan Asia Indonesia meminta konstruksi dan rancangan pembangunan gedung kampus Institut Agama Islam Negeri IAIN Palu, Sulawesi Tengah harus tahan gempa. Staf senior perwakilan Bank Pembangunan Asia Indonesia, Sutarum Wiryono, mengatakan hal itu menjadi keharusan mengingat lokasi pembangunan kampus di Sigi letaknya berdekatan dengan jalur patahan sesar Palu Koro. Seperti ditulis Antara, Sutarum Wiryono telah mengunjungi dan meninjau langsung kondisi dan lokasi IAIN Palu, Kampus 2 di Desa Pombewe, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi pada Rabu 23 Januari. Peninjauan itu karena IAIN Palu mengajukan proposal revitalisasi perguruan tinggi tersebut dengan dana Bank Pembangunan Asia sekitar Rp365 miliar. Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri mengadakan rapat terbatas internal di Istana Merdeka Jakarta Kamis 24 Januari, membahas sejumlah isu penting, termasuk di antaranya mengenai bencana yang terjadi di Sulawesi Selatan. Kantor Berita Radio Nasional melaporkan, usai menghadap Presiden Joko Widodo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Monardo, menyampaikan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mengirimkan bantuan ke 4 kabupaten terdampak bencana banjir di Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Maros, Goa, Kabupaten Makassar, dan Jeneponto. Doni Monardo mengatakan, dana bantuan operasional dikirim ke 4 kabupaten tersebut pada Kamis 24 Januari. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa beita banosa sih sarateud.
Jadi astuni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Komentar hari ini mengambil judul Membangun Gizi Menuju Bangsa Sehat Berkualitas. Membangun gizi menuju bangsa sehat berprestasi merupakan tema Hari Gizi Nasional tahun 2019 yang jatuh pada tanggal 25 Januari. Sedangkan keluarga Sadar Gizi Indonesia Sehat dan Produktif menjadi subtemanya. untuk membangun gizi bangsa perlu digalangkan kepedulian dan komitmen dari berbagai pihak. Hal ini dikatakan oleh Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kirana Pritasari. Kementerian Kesehatan melakukan pendekatan melalui keluarga untuk menjalankan program Indonesia Sehat. Fokus utamanya ada pada 4 prioritas, yaitu percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi, perbaikan gizi, khususnya penurunan dari faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting, penurunan penyakit menular dan tidak menular. Stunting merupakan sebuah masalah kesehatan, di mana seorang bayi atau anak-anak mengalami hambatan dalam pertumbuhan tubuhnya, sehingga gagal memiliki tinggi yang ideal pada usianya. Namun stunting dapat dicegah sedini mungkin, yaitu sejak masa kehamilan dengan mengonsumsi makanan bergizi dan yang banyak mengandung zat besi, pemberian ASI eksklusif, dan sebagainya. Sampai tahun ini masih ada beberapa masalah kesehatan, terutama kesehatan anak. Meski indikator kesehatan anak yang terkait dengan gizi menunjukkan perbaikan, tetapi masih belum ideal jika mengacu pada batas masalah kesehatan dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Asupan gizi merupakan salah satu hal penting yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak, terutama di 1000 hari pertamanya. Mulai dari janin hingga anak berusia 2 tahun harus tercukupi. Periode kehamilan hingga anak berusia 2 tahun merupakan kesempatan emas dalam mencetak generasi berkualitas, bebas stunting, dan masalah gizi lainnya. Intervensi pada periode ini tidak boleh diabaikan karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas seseorang. Upaya bersama berbagai pemangku kepentingan perlu terus dilakukan sesuai peran dan fungsinya masing-masing, dengan antara lain mengutamakan konvergensi program, akses pangan bergizi, monitoring program, dan sosialisasi. Pembangunan kesehatan dengan investasi utama pembangunan sumber daya manusia Indonesia akan memberikan manfaat jangka panjang dan berkelanjutan. Salah satu komponen terpenting dalam pembangunan kesehatan adalah terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat. Apa jadinya Indonesia di masa depan jika generasi muda Indonesia tidak mencapai potensi maksimal karena gizinya kurang terpenuhi? Maka inilah saatnya bagi semua pihak peduli akan pentingnya penerapan pola gizi yang seimbang demi hidup yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih berkualitas. Sekian komentar.
Menyambut pesta demokrasi.
Let's go.
Radio Republik Indonesia mempersembahkan program siaran pemilu Memilih Itu Juara.
Kita memilih itu sikap juara. RRI sekali di udara tetapi udara.
Disiarkan di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 di seluruh Indonesia, Voice of Indonesia, dan RRI Net.
Dengan program pagelaran gerakan cerdas memilih di 7 kota, Ambon, Merauke, Manado, Surabaya, Surakarta, Pontianak, Medan. Program siaran, sandiwara pemilu, siaran pedesaan atau feature, bincang-bincang pemilu, pagelaran budaya tradisional atau modern, filler pemilu, kuis pemilu, dan spot pemilu, serta program berita.
Memilih itu juara.
Memilih itu juara. Hanya di Radio Republik Indonesia.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 24 Januari 1916, kelahiran Jenderal Sudirman. Jenderal Besar Sudirman adalah pahlawan nasional Indonesia yang paling terkenal. Ia lahir di Purbalingga, Jawa Tengah, 24 Januari 1916. Pada tahun 1944, ia bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA yang disponsori Jepang, menjabat sebagai Komandan Batalion di Banyumas. Setelah Indonesia merdeka, dalam suatu pertempuran dengan pasukan Jepang, ia berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Banyumas. Sesudah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR terbentuk, ia kemudian diangkat menjadi Panglima Divisi 5 Banyumas dengan pangkat kolonel. Dan melalui Konferensi Tentara Keamanan Rakyat tanggal 2 November 1945, ia terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia yang pertama. Jenderal Sudirman meninggal 29 Januari 1950 di usia 34 tahun. Namanya diabadikan menjadi nama sejumlah jalan, universitas, museum, dan monumen. Beralih ke peristiwa 24 Januari 1939, gempa bumi Chili, Amerika Selatan. Pada 24 Januari 1939, terjadi gempa bumi terburuk sepanjang sejarah di bagian selatan Chili dengan kekuatan 8,3 skala Richter. Korban jiwa diperkirakan sebanyak 28.000 orang. Pasca bencana, pemerintah Chili membuat badan kerjasama pembangunan untuk merekonstruksi dan membangun kembali Chili. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 24 Januari 1965. Winston Churchill meninggal dunia. Seluruh Inggris Raya berduka pada 24 Januari 1965. Hari itu, Perdana Menteri terbaik Inggris, yaitu Winston Churchill, tutup usia. Ia meninggal di usia 90 tahun. Winston Churchill lebih dikenal sebagai Perdana Menteri Inggris Raya selama Perang Dunia Kedua. Peranannya sebagai ahli strategi, orator, diplomat, dan politisi terkemuka menjadikan Churchill salah satu tokoh paling berpengaruh di sejarah dunia. Pada tahun 1953, Churchill dianugerahi penghargaan Nobel di bidang literatur karena sumbangan yang ia berikan dalam buku-buku karangannya mengenai bahasa Inggris dan sejarah dunia. Sekian hari ini dalam sejarah. Hari ini dalam sejarah.
Gelisah, ingin Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Di edisi kali ini kami akan hadirkan program Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyiapkan rencana membangun kota ramah lingkungan secara berkelanjutan yang konsepnya disampaikan dalam High Level Seminar on Sustainable Cities ke-10 di Nusa Dua Bali 21 hingga 23 Januari 2019. Forum dihadiri 200 peserta dari negara-negara ASEAN dan mitra ASEAN yakni Tiongkok, Jepang, India, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Rusia. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Beracun KLHK, Rosa Vivian Ratnawati di Nusa Dua Bali, sejak 2017 High Level Seminar memperluas fokus ke sifat multidimensi pembangunan kota, khususnya masalah lingkungan. Maka Indonesia fokus pada penanganan sampah dan limbah di perkotaan. Selain masalah lingkungan High Level Seminar yang dihadiri peserta dari negara-negara ASEAN dan 8 negara mitra ASEAN itu, juga fokus untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan Agenda 2030, tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Dikatakannya, High Level Seminar on Sustainable Cities merupakan wadah bagi pembuat kebijakan, para ahli dan praktisi di bidang pengembangan kota berkelanjutan di regional Asia Timur dan Tenggara. Mereka diharapkan dapat membagi ide, pengetahuan, dan pengalaman, serta mengembangkan kerjasama. Rosa Vivian Ratnawati mengatakan, sejak tahun 2015, proporsi penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan lebih besar daripada yang tinggal di desa, yaitu sebesar 59,35%. Menurut Rosa, 82,37% penduduk Indonesia diproyeksikan tinggal di perkotaan pada tahun 2045. Hal ini akan berdampak pada timbunan sampah dan limbah padat di perkotaan akibat aktivitas manusia. Rosa menegaskan, hal tersebut menjadi masalah serius karena sampah dan limbah tidak hanya mempengaruhi kualitas kesehatan dan lingkungan pada tingkat lokal, namun juga pada tingkat global. Oleh karena itu, Indonesia telah berkomitmen untuk menangani sampah dan limbah. Hal itu tercermin pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan ini mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah agar mampu mengelola 100% yang terdiri atas pengurangan limbah 30% dan penanganan limbah 70% dari limbah padat yang dihasilkan secara nasional pada tahun 2025. Pada dasarnya, peraturan ini memberikan pedoman untuk mengelola timbunan sampah. Sekian Indonesiaku hari ini.
Voice of Indonesia.
Reog adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa dan juga tapa.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Hari ini kami ajak Anda berwisata ke Bali untuk mengunjungi Pantai Nyang Nyang. CNN Travel International menobatkan Pantai Nyangyang di Desa Pecatu, Bandung, Bali sebagai salah satu pantai terbaik di dunia. Pantai ini menjadi satu-satunya pantai yang mewakili Indonesia dalam daftar tersebut. Pantai Nyangyang menawarkan pasir putih dengan kenyamanan dan ketenangan yang sulit ditemui di pantai-pantai populer yang ada di Bali, seperti Pantai Kuta dan Pantai Pandawa. Pantai Nyangyang memang belum begitu terkenal dibanding pantai lain di daerah Kuta Selatan. Akses menuju Pantai Nyangyang terbilang sulit karena lokasi pantai berada di bawah tebing dan bukit. Anda harus menuruni ratusan anak tangga dengan kemiringan cukup ekstrim. Oleh karena itu, Anda harus punya stamina yang baik. Jika ingin berkunjung ke Pantai Nyangyang, disarankan datang dari bulan Mei sampai Oktober saat bukan musim hujan. Jika hujan, akses menuju Pantai Nyangyang akan licin dan menyulitkan. Di Pantai Nyangyang, Anda akan menjumpai pemandangan laut lepas yang menghubungkan pantai dengan Samudra Hindia. Kondisi pantainya masih alami dan sangat sedikit pengunjungnya. Karena berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, pantai ini ombak yang cukup besar dan sangat cocok untuk kegiatan surfing. Bahkan pantai ini disebut-sebut sebagai surganya pantai peselancar. Aktivitas lain yang dapat dilakukan adalah berjemur di pantai, mencari kerang atau berkemah dan para layang. Selain itu, Anda bisa melihat pemandangan matahari terbenam, tebing, dan pantai dari atas udara. Ketika berkunjung ke sini, nikmati juga keindahan objek wisata lainnya, seperti Pura Uluwatu. Masih ada pula pantai-pantai indah lainnya yang dekat dengan Pantai Nyangyang, seperti Pantai Karma Kandara dan Green Bowl. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Nyangyang.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, Kalimantan Selatan ternyata ingin mempromosikan potensi daerahnya. Bukan hanya ke seluruh Indonesia, tetapi juga ke luar negeri. Salah satunya pada pameran wisata di Helsinki, Finlandia. Nah, warna-warni pada edisi kali ini akan membahas tentang keikutsertaan delegasi Kalimantan Selatan pada pameran wisata di Helsinki, Finlandia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ikut berpartisipasi dalam ajang Medka Nordic Travel Fair 2019 di Helsinki, Finlandia. Pameran wisata terbesar se-Eropa Utara ini berlangsung dari tanggal 17 sampai 20 Januari 2019. Pada pameran ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mempromosikan potensi daerahnya, baik itu budaya, tarian, keindahan alam, dan hutan-hutannya. Ketua Delegasi Kalimantan Selatan Hanifah Dwi Nirwana mengatakan, Delegasi Kalimantan Selatan menawarkan paket wisata ekoturism, bekantan, hutan hujan tropis, pasar terapung, dan bambu rafting di Medka Nordic Travel Fair ini. Di ajang ini, Kalimantan Selatan mengusung tagline Surf Borneo Sustainable Rainforest, The Lungs of the World. Hanifah Dwi Nirwana mengharapkan pameran wisata ini mampu mengubah pola pikir masyarakat dunia bahwa Indonesia itu bukan hanya Bali, Jogja, ataupun Lombok, tapi juga ada Kalimantan Selatan dengan budaya Banjar dan Dayaknya. Pendengar, pada penampilan di panggung utama Inspiration Stage Medka Nordic Travel Fair 2019, tim tari delegasi Kalimantan Selatan menampilkan berbagai tarian seperti tari Radap Rahayu, Japin Sigam, dan Mohing Asang. Selain itu ditampilkan pula tari Baksa Kembang dan Begalang Tanding. Menurut Hanifah Dwi Nirwana, tari Baksa Kembang merupakan tari penyambutan, sedangkan tari Mohing Asang dan Begalang Tanding ditampilkan untuk menarik pengunjung melihat eksotisme Kalimantan dengan budaya Dayaknya. Ada pula tarian bersama atau flash mob di mana para pengunjung pameran diajak ikut menari dan nantinya dikalungi selendang sasirangan, kain khas suku Banjar. Selama ajang Medka Nordic Travel Fair 2019 berlangsung, ditampilkan pula badut bekantan sebagai maskot Indonesia. Badut bekantan ini banyak mendapat perhatian dari pengunjung yang rata-rata mengaku kagum dan juga heran dengan keberadaan hewan berhidung panjang tersebut. Terkait keikutsertaan delegasi dari Kalimantan Selatan di pameran wisata ini, Duta Besar Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Finlandia dan Estonia, Wiwik Setiawati Firman menyatakan pihaknya sangat mengapresiasi partisipasi Kalimantan Selatan dalam ajang ini. Bahkan, dirinya juga membuka kesempatan untuk delegasi ini tampil di panggung utama University of Arts Helsinki. Keikutsertaan delegasi Kalimantan Selatan punya misi penting, yakni membangun regional branding yang nantinya diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk mendongkrak pariwisata, terutama ecotourism. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia, manusia kuat, itu kita.
Jiwa, jiwa yang kuat, itu kita.
Manusia, manusia kuat, itu kita.
kan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain.
Manusia manusia kuat, itu kita.
Jiwa jiwa yang kuat, itu kita.
Manusia manusia kuat, itu kita.
Jiwa jiwa yang kuat, itu kita.
Bila bukan kehendaknya,
manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita.
Manusia manusia kuat, itu kita.
Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita.
Manusia manusia kuat, itu kita.
Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita.
Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.
Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya, yaitu mengenai informasi musik yang ada di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto. Informasi musik kali ini mengenai sebuah lagu dari Kus Plus. Kus Plus adalah sebuah grup musik Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969. Grup ini merupakan kelanjutan dari grup Kus Bersaudara. Grup musik yang terkenal pada dasawarsa 1970-an ini sering dianggap sebagai pelopor musik pop dan rock and roll di Indonesia. Lagu-lagu terkenal Kus Plus melegenda hingga banyak musisi di Indonesia yang mengaransemen ulang. Salah satunya adalah lagu Kisah Sedih di Hari Minggu yang dinyanyikan oleh Marsanda pada 2005. Lagu ini bercerita tentang seorang yang mengalami patah hati. Rasa sedih tersebut ia harapkan hanyalah sebuah mimpi. Baiklah saudara pendengar, berikut Kisah Sedih di Hari Minggu dari Kus Plus.
Temanku nanti
Voice of Indonesia.
Di
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Dan pendengar, jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voinews.id serta email di voi@voinews.id.